Kære Jens, så blev det fredag, og jeg tænkte på, at jeg ville skrive et brev til dig. Jeg har ikke tjekket min mail endnu, for jeg var på biblioteket i går, og der var alle PC'erne optaget. Mandag var selvfølgelig kaotisk, men tirsdag var en tur i byen. Jeg skal have fundet ud af, hvor gaderne ligger, og hvordan jeg finder rundt. Det var lidt overskueligt, men jeg bor lige over for rutebilstationen, og 2 minutter fra stationen, så det er meget centralt. Der er også en Netto og en Superbrugs lige i nærheden. Og der er en masse gode genbrugsbutikker med både møbler, dims og tøj. Jeg er lidt imponeret over mig selv, at jeg tog cykle i byen. Den første gang var jeg sikker på, at jeg ville blive kørt ned mindst en gang. Men sådan gik det ikke. Men jeg kan godt forstå dem, der kører med cykelhjelm, for der er godt nok mange biler, og de kører tæt. Jeg håber, det går godt hos jer. Det vil være dejligt med et brev en gang imellem, men I er jo travle. Så jeg ved, at det kan være svært at få skrevet. Mange kærlige hilsener til alle fra mor. Det her brev har min mor skrevet 4 dage efter hun flyttede fra os. Det her er historien om min mor og om alle dem omkring hende.
Jeg kan ikke huske, hvad jeg følte omkring at blive forladt af hende. Det, der var problemet, det var, at hun fandme ikke fik det sagt. Hun stak af, og det gjorde hun altså gentagne gange.
Altså, stikker du hovedet i sanden og lader som der ikke er noget, så kan du trække hovedet op igen og sige, nå, men her er jeg.
Jeg er tit sådan en, der er sådan skred for tingene.
I 2004 på min mors fødselsdag blev vores familie ringet op med den sørgelige nyhed om, at vores mormor var sovet stille ind i sin plejebolig. Hun havde nået en alder, hvor livet føltes færdigt. Efter 5 gode år alene, hvor hun for det meste virkede tilfreds, selvom hukommelsen af og til drillede hende, sad hun altid smilende i sin lænestol, når vi besøgte hende. Hendes bisættelse var smuk, og selvom præsten gentagne gange kaldte hende ved det fornavn, hun aldrig brugte, blev det alligevel et værdigt farvel. 2 år forinden havde min mor vendt ryggen til sit tidligere liv og distanceret sig fra sine søstre. Selvom de alle var til stede ved bisættelsen, var der ingen forsoning i syne. Jeg endte med at huske dagen af en helt anden årsag. Bisættelsen, smuk som den var, ender med at blive husket for noget andet, og på hver sin måde er os, der oplevede det, der skete i de gamle familiedynamikker. Det følgende er en sammensætning af historier, som vi hver især har hørt i familien. Jeg kan ikke bekræfte dem med de 2 involverede, min moster Anne og min mor, da de begge er gået bort. Inden bisættelsen begynder, møder min mor nogle af sine søstre i våbenhuset og præsenterer sin kæreste, men hun undlader at hilse på Anne. Der var tydeligvis noget mellem dem, som ingen af os rigtig kender til, og som ingen af os turde konfrontere, hverken før eller efter episoden. Men at blive ignoreret, sårede helt sikkert Anne. Bisættelsen forløb som planlagt, men da kisten blev båret ud, bad Anne min mor om at underskrive en fuldmagt i forbindelse med boet efter vores mormor. Det blev en pinlig og anspændt situation, hvor både min mor og Anne blev dybt berørte, selvom de stod over for hinanden med bidende blikke i en sårbar konfrontation. Min mor kørte væk og tog hjem til Aalborg lige efter, og Anne sad til gravøl i den modsatte ende af lokalet fra det sted, hvor jeg sad. Jeg blev farvet af min egen deltagelse i situationen, og det er først for nylig, at jeg forstår alle nuancerne i den. Efterfølgende ønskede ingen at snakke om, hvad der var sket, og det er kun nu, fordi jeg fortæller denne historie, at vi har talt om det. Det blev et vendepunkt for min mor, der nu kun var forbundet med sin søster gennem deres fælles biologi. Jeg spekulerer på, hvordan min mor og Anne havde det i tiden efter. Det kan ikke have været nemt for nogen af dem. Samtidig så viser den her oplevelse, hvor vidtrækkende konsekvenser min mors beslutning om at starte forfra at være tro mod sig selv havde. Hør bare her, hvordan min onkel Pille, Annes mand, og min moster Asta husker episoden.
Vi står ude i våbenhuset, og Ellen står der, ja, Susie og Tove, Anne. Anne og mig står der, og Karen kommer ind. Og Karen kommer ind, og det kan jeg jo se, det her, det er som jeg siger. Og hun går lige forbi. Hun kigger på Anne, går lige forbi, og så render hun hen. Hun går altså lige forbi Anne, når hun kommer.
Ja.
Rigtig, rigtig hårdt dag. Hun synes, det var vældig kedeligt, og hun stod der for det. Og hvad der så skete, det har jeg ikke.
Nej, jeg oplevede kun det, der kom bagefter. Ja, ja. Og
så allerede der havde de bygget et eller andet op, ikke også? Ja. Og hvem som har gjort hvad, og hvorfor det. Men jeg så jo Karen. Jeg så hendes ansigtsudtryk, når hun får syg på Anne, og så går hun lige forbi, og så falder hun mig i halsen.
De blev aldrig gode venner.
Nej. Det blev de faktisk ikke.
Mere der. Jeg ved ikke, hvad der skete.
Nej, det ved jeg heller ikke andet. Det så jeg.
Jeg fik det aldrig at vide. For vi hjalp Karen mig efter Grønland, og også med Maria.
Men Poul Esker...
Men der skete et eller andet, og jeg, Anne og mig snakker aldrig om det. For jeg vil ikke blande til en i sådan noget.
Men for nu at samle historien op, hvor jeg slap den i sidste afsnit, vil jeg tage dig med tilbage til 2002. Min mor har en periode gennemført en gedigen oprydning på sit kontor. Hun har malet møbler, ryddet op i tøjskabet og i køkkenet og tjekket op på forsikringer, telefonnummer i virksomheden og tusind andre ting. Hun har været igennem overgangsalderen, og vi havde flere gange oplevet, at den plagede hende og gjorde hende vanvittig humørsyg. Jeg tror derfor, at vi så det her overskud i lyset af det, og følte en lettelse over, at hun nu var kommet på den anden side af det. Min mor viste i den periode en dedikation til at få styr på tingene i hendes liv. Hendes sans for orden og struktur trådte virkelig i kraft, og det virkede som om hun kom ud af sin overgangsalder med en ny følelse af overskud. Men nu sad vi altså der, i vores stue, hvor vi netop havde fået at vide, at hun om 12 timer ville flytte til den anden ende af landet. Jeg er på mange måder svært ved at huske de præcise detaljer, og jeg kan et eller andet sted i mig selv mærke, at det ikke er en situation, jeg har lyst til at skulle genopleve. Men jeg kan huske tydeligt, at jeg næste morgen tog billøglerne, kørte alene i skole og græd hele vejen, efter jeg havde sagt farvel til min mor. Jeg kunne simpelthen ikke være derhjemme og gennemleve det, der skulle ske. At se hende køre væk fra mig og ud i... ingenting. Jeg skulle aldrig være kørt. Det var hverken forsvarligt eller klogt, for når jeg kigger tilbage på det nu, ser jeg, at jeg på en eller anden måde havde det samme mønster, som min mor nu havde vist mig, hun havde. Jeg gjorde noget, der afspejlede det mønster, jeg ubevidst havde lært fra hende, da det kom til at takle en ubehagelig situation. Jeg husker det måske lidt som om, at jeg stak af. I tiden efter overtog jeg en uretfærdig rolle som den, der skulle binde hjem og arbejdsplads sammen. Jeg var sproglig gymnasieelev i 2. G med en ufattelig dårlig evne til at skelne tal fra hinanden, og jeg vidste intet om moms, skat eller udlæg. Jeg stod for husholdning, og i kraft af mit kørekort var jeg også den, der kørte min lille søster rundt til de ting, hun skulle. Jeg vil helst ikke lide en martyrdød, mens du lytter med, men jeg vil gerne erkende, at det ikke var en tid, jeg husker tilbage på med meget glæde. Det var totalt overvældende at håndtere, uden at have den nødvendige erfaring og på det tidspunkt i mit liv. Men jeg lærte også en vigtig lektie, der handlede om at sætte sig selv til side, for at andre også kunne holde sig oppe. Så her efterlader jeg mig selv. I et af de eksempler, der var på, hvad min mor gjorde, når hun ikke turde sige fra eller håndtere konsekvenserne, var det nu gået over mig og mine søstre. Hun stak af. Først stak hun af hjemmefra og flyttede hjemmefra uden at fortælle det til sine forældre. Så rejste hun til Grønland uden at fortælle det og kom hjem igen på samme måde. Så rykkede hun fra sit liv som enlig mor med en kæreste og rykkede ind hos vores far og fik 2 børn mere. Og nu flyttede fra os. Hun stak af fra os. Det er hårdt at erkende, hvordan hendes handlinger har påvirket mig og min søster. Og selvom hun helt sikkert har gjort det for at beskytte sig selv, har det på en eller anden måde efterladt nogle ar i vores familiedynamik. Den dag i dag ved jeg selvfølgelig godt, at hun ikke stak af fra os. Men sådan føles det faktisk dengang. Nu ved jeg, at hun gjorde det for at redde sig selv. Og selvom det måske kan lyde sådan, så bebrejder hende faktisk ikke. Min mors liv i det nordjyske fik stille og rolig rod. Starten derop, den var hård, for der var ingen, der manglede en kontordame, der havde siddet på sin eksmands kontor i 18 år. Det kan du måske også høre på det brev, jeg læste op i starten. Men stille og roligt så flaskede livet sig for hende, og den nye start, hun havde drømt om, endte med lige så stille og roligt at komme til hende. Hun skiftede fag, fik venner og veninder, mens hun tog en uddannelse, og hun satte et stort og varigt aftryk hos dem, hun fandt sammen med. Det er så heldigt at vide, for den dag i dag fortæller de mig det stadig, når vi på Facebook har kontakt. Prøv lige at høre her, hvordan min lillesøster Johanne, som du mødte i første afsnit, husker vores mor, efter hun fandt sig selv i det nordjyske.
Altså, det var nærmest sådan, man har ingenting af værdi. Man lever sådan et asketisk liv, ikke? Altså, det var nærmest sådan, som jeg husker, at det var for hende. Og der tror jeg måske egentlig også, altså, nej, det kan også være, det er noget, jeg bare har tænkt lidt over senere. Det der med sådan, okay, altså, det var det, hun skulle. Jeg tilgiver hende alt, hvad hun har gjort. Alt. Altså, og det er lige meget med min tilgivelse. Det er ikke noget, jeg har ingen bitterhed. Jeg er lykkelig over, at på en eller anden måde er hun bare flyttet og ikke døde. Altså, fordi det liv, der kom, da hun flyttede til Aalborg, som vi også snakkede om før, altså det var ligesom om, der blev hun den person, hun skulle være.
På et tidspunkt står jeg og er tæt på ikke at have tag over hovedet. Jeg er færdig med gymnasiet, og jeg er flyttet hjemmefra, men jeg kan ikke blive boende, hvor jeg bor, og jeg spørger nød min mor, om jeg kan få lov at bo hos hende i en periode. Det siger hun ja til, og jeg flytter fra Sjælland og op til hende og hendes kæreste i Aalborg, hvor jeg bor i knap et år. Der blev sat krav til mig. Jeg skulle enten have et arbejde eller gå i skole, og de penge, jeg tjente, skulle sættes ind på en opsparing, så jeg havde råd til at flytte for mig selv på et tidspunkt. Det, der skulle være en nødløsning for mig, endte med at blive et af de bedste år i mit liv, og mange af de gode ting, jeg senere har oplevet, er udspring af den tid, jeg havde i Aalborg. Mit ophold i Nordens Paris var så godt, at jeg var meget tæt på at blive boende deroppe. Jeg lærte, at jeg sagtens kan, uanset hvilken udfordring jeg skulle stå overfor. Jeg lærte læsevis af nye mennesker at kende. Jeg for vild på en postcykel i et villakvarter, fik 2 jobs og lærte om fysik og kemi. Og så lærte jeg at elske Aalborg med alt, hvad byen havde til mig. Men det allerbedste var, at jeg fik lov at opleve min mor præcis som hun skulle være. Med kærlighed, omsorg og tid til snakke om morgente, inden man skulle afsted på arbejde. Når vi begge var på arbejde på cyklerne, mødtes vi på midten og spiste madpakker sammen i grøften. Og vi fandt en masse ro i at være i hinandens selskab. Også selvom det for de fleste måske ikke var særligt tiltalende at bo med sin mor igen, efter man var flyttet hjemmefra, så ville jeg i dag ønske, at det havde varet meget længere. Det var mens jeg boede der, at jeg opdagede, hvad hendes yndlingsfarve var. Det var mens jeg boede der, at jeg oplevede, at jeg var et frit ung menneske, der selv kunne styre, hvad jeg ville. Og det var på mange måder der, jeg for første gang lærte at stå på min egen ben og finde ro i bare at være mig. At det ikke var så vigtigt at løbe hurtigere sted. Med hende klar til at gribe mig selvfølgelig. På flere punkter har jeg taget den oplevelse og gave, det var at være deroppe for givet. Det er først nu, hvor jeg tænker tilbage, at jeg begyndte at sætte pris på det, hun gav mig. Og først nu er jeg egentlig begyndt at forstå, at min nedtur og mit psykiske helbred lider, fordi jeg er kommet til at glemme alt det, hun gav mig. Man kan vel sige, at mønstret har det med at vise sit ansigt af og til. Jeg flyttede tilbage til Sjælland, og livet gik sin vand ad gang. Min mor blev færdig med 2 uddannelser og fik hurtigt job og avancerede. Hun havde virkelig fundet noget, hun var god til. Hun var elevansvarlig, og med sin karisma og sit vindende væsen opnåede hun hurtigt en stor fortrolighed hos dem, hun havde med at gøre på arbejdet. Men hun var også samtidig en skarp kvinde, der satte krav. På mange måder havde hun kvaliteterne med sig, som hun altid havde båret på, men nu havde hun fundet en stabil måde at bruge dem på. Og så blev hun mormor, da min storsøster fik sig et vaskeægte ønskebarn. En lille, lyshåret pige, der hurtigt bandt hele vores familie sammen. Et uskyldsrent lille menneske, der på alle tænkelige måder berigede vores liv. Den dag i dag er hun blevet en ung voksen, der synes jeg er pinlig indimellem. Men hvis hun vidste, hvor stor en forskel hun gjorde, da hun så dagens lys, ville hun være stolt. Hendes mormor var i hvert fald stolt, og hun elskede hende fra første gang, hun så hende. Hun hedder Sara, og jeg tror godt, hun kan tåle at blive nævnt her. Min mor havde mange planer for, hvad hun skulle nå med Sara. En af de store drømme var en cykelferie, når Sara var stor nok, og jeg er sikker på, at havde det været en realitet, havde de fået en uforglemmelig tur. da Sara er omkring et halvt år gammel, bliver min mor syg. Hun har haft nogle symptomer i en periode, og hun har slået det hen som aldersbetonet. Men som noget, der alligevel kræver et lægetjek. I troen om, at alting er i orden, tager hun en tur til Sjælland og inviterer sig selv til morgenmad hjemme hos mig. Jeg bor i en lille rodet lejlighed på Frederiksberg, og jeg tager med glæde imod hende og hendes kæreste, da de kommer med rundstykker. Jeg har ikke hørt, at hun har været sløj, så jeg er slet ikke forberedt på samtaleemnet, da vi sætter tænderne i den første ostemad. Hun starter med at tage en dyb indånding og siger så, lægerne siger, at jeg har kræft. Lyt med i næste afsnit, når du når til den sidste af de skelsættende begivenheder i den her historie. Og så bare endnu en gang, tusind tak fordi du lytter med. Husk at trykke på den lille følg-knap i din podcast-app, så du automatisk får besked om, når der kommer et nyt afsnit. Der er lidt endnu, jeg mangler at fortælle.